Boas tardes e benvidos. Estamos de novo aquí en Cuac FM no programa A Fume de Carozo, organizado polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Pais Escolapios. Podedes escoitarnos todos os martes de 5 a 6 da tarde. O programa de hoxe levaremoslo a cabo varios alumnos da bacharelato e os membros do Departamento de Orientación Educativa do noso centro. Eu son Lucía Pedrosa, alumna de segundo de bacharelato. O programa de hoxe titúlase A orientación académica e profesional dentro dos centros educativos. O programa seguirá a seguinte estructura. Na primeira parte, o DOE propónnos facer unha rolda de preguntas aos alumnos de bacharelato aquí presentes. Esta parte ten como finalidade obter unha ampla visión da información que teñen os alumnos sobre a orientación académica e profesional que se leva a cabo no noso centro, cando os alumnos chegan á última etapa da súa formación. A continuación, xa na segunda parte do programa, farase unhas pequena exposición oral sobre que é a orientación académica e profesional e como se organiza dentro dun centro educativo. Na terceira parte do programa, propoñemos facer unha mesa de ronda de cuestións relacionadas coa temática que nos ocupa, para poder ter un espazo de intercambio de información no que as dúas partes presentes do programa, alumnos e mestres, podemos aprender mutuamente. A continuación, entrevistaremos a unha rapaza que é alumna da universidade, para un breve relato das súas inquedanzas e medos, desexos, etc. De cando ela mesma tivo que enfrontarse a esta situación que nos estamos vivindo e que vivirán os nosos compañeros de ese bacharelato. Para rematar, propónsenos un pequeno xogo, pasapalabra, proporcionaremos unha definición sobre as distintas profesión e os presentes intentarán descubrir a profesión da que se trata. Desexamos que a nosa compaña sexa do voso grado, grazas pola vosa atención. Imos comezar cun pouco de música do disco A Cada Canto, editado en 2012 por un supergrupo da música galega formado por integrantes dos máis importantes grupos musicales galegos contemporáneos como Xavier Díaz e Guadi Galego, as voces, Guillermo Fernández na guitarra e Xosé Lois Romero na percusión. Naceron como proposta efémera, mas o encontro foi tan feliz que deu lugar a dous discos e unha morea de inesquecíveis concertos. A Cada Canto despídese este ano. A primeira canción que imos escoitar titúlase Teu nome por mar e terra.
Cunha navalla de lúa nos outos mudos da noite.
Nun pano cor de limón pon o meu nome no mar, iza non mastrón.
Escribilo na area co tinteiro de alborada pra que o vexan a sereas. Se o teu nome naufragase ian saber a vainilla as augas do sete escuma ou no bordar na bandeira de unha nau que sai pra Cuba.
Pra Cuba non, meu amor, quero que vai o meu nome pra illa de corazón.
Se o teu nome naufragase ian saber a vainilla as augas dos sete mares. Se o teu nome naufragase ian saber a vainilla as augas dos sete mares. Corazón.
Boas tardes a todos. Tal e como vos adiantamos na presentación do noso programa, comezamos cunha ronda de preguntas para valorar o coñecemento que temos sobre a temática que nos ocupa. Se vos parece, lanzarei preguntas para que cada un responda. Nesta parte participarán María Fernández.
Hola, boas tardes.
Sara López.
Boas tardes.
Desi Álvarez.
Boas tardes.
E Cristian Canosa.
Hola, boas tardes.
¿Estáis preparados?
Sí.
Pues entón vamos a comenzar. ¿Qué se entende por orientación académica profesional?
Bueno, pois eu entendo que o proceso durante os últimos anos de secundaria ou primeiro ano de bacharelato, no que se nos ofrecen diferentes axudas de cara ao noso futuro, de que escoller a hora de diferentes estudos ao rematar a ESO ou o bacharelato.
Que finalidade ten esta orientación académica e profesional?
Pois, eu creo que a finalidade que ten é máis ben dirixirnos cara a aquilo que realmente nos gusta, falarnos das distintas saídas que pode ter ou os ámbitos nos que se pode dedicar un, iso, principalmente as saídas, de que trata basicamente cada dela e as distintas carreiras que poden, bueno, que podes cursar referido ao itinerario que aún máis lle guste.
E que temáticas se tratan neste tipo de formación?
Pois trátanse distintas temáticas. Eu creo que para poder escoller as optativas que máis nos benefician a hora de ponderacións na carreira, tamén como funciona o sistema educativo para que sepamos todas as opcións que temos, tanto formacións profesionais como grados, o que temos que cursar.
Durante toda a vosa escolaridade, en que etapas notades que se trata o plan de orientación académica profesional?
Pois eu creo que o tratamos en cuarto da ESO, porque xa temos máis conocementos, os alumnos teñen máis conocementos sobre que lles gusta e que non, entón é a hora na que teñen que saber toda a información para poder decidir cara ao bacharelato que itinerario queren cursar.
Vos, como vivistes ter que decidir as vosas optativas? Foi unha decisión doada ou polo contra foi difícil?
No meu caso foi fácil, porque eu desde que iban cuarto da ESO sabía o que quería facer, que quería estudar, entonces pois as axudas no meu caso non foron tan necesarias, pero hai xente que non o ten claro e que estas axudas son parte de
unha necesidade.
Unha necesidade, ¿no? Exacto.
Vos coñecer as saídas profesionais que tedes cos itinerarios informativos?
A ver, brindante as diferentes ferramentas para saber a que cursos podes acceder no teu futuro. Se ven a unha universidade, a un grado superior, referido ás optativas que ti elexiches, non? No meu caso, por exemplo, elexín un bacharelato biosanitario. Entón, pois, podería entrar a graos máis relacionados coa vía sanitaria e carreiras igual.
Todos tedes claro o que queredes estudiar?
Sí.
Sí, máis ou menos.
Cando fixetedes a lección cara ao ciclo, o sea, cando elixichedes a opción para o bacharelato, xa sabíades o que querías estudar ou en algún caso?
No meu caso é que xa dende cuarto da ESO xa sabía. Sabes, eso, no meu caso foi moi fácil porque xa tiña bastante claro o que quería facer.
Que rama elexiches ti?
A de ciencias tecnolóxicas. O sea, en vez de escoller bioloxía, teño o debuxo técnico.
E por que queres estudiar?
Quero dedicarme máis ben ao deseño, pero principalmente a carreira que quero cursar é Enxeñería de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Producto.
E ti cando tiveches que elexir, sabías cal era a carreira que querías estudar ou primeiro elexiches a opción de bacharelato e despois decidiches cal era a carreira?
Primeiro escollín as optativas que máis me gustaban a mí, logo foi cando descubrín esta carreira porque é relativamente nova e xa foi cando me decidín.
A todos vos pasou vos o mesmo? Primeiro elexichedes bueno, a elección do bacharelato e despois elixiste esa carreira?
Mais ou
foi
menos.
Ao contrario?
Mais, no meu caso, máis ou menos.
Por que máis e que menos?
Ata primeiro de bacharelato quería facer unha cousa e durante o curso de primeiro cambiou esta idea.
¿Por?
Entón, cambiou a rama e xa non podo volver atrás.
O sea que podríamos decir que confundiche esa opción de bacharelato que se...
Por unha parte sí, pero por outra non, porque no momento en que eu elixín esa rama, eu quería facer unha cousa relacionada con isto. Uh-huh. Eu nun primeiro momento quería facer magisterio, uh-huh. pero descubrín logopedia e gustoume moito máis.
Entonces, fai un erro, porque descubriches logopedia que é unha carreira que non é nova.
Como,
ou cambiaron os teus gustos?
Como carreira en sí, logopedia está desde hai un 5 ou 6 anos. Como carreira en sí, por sí solo. Pero eu non sabía que quería facer iso hasta que fun a unha charla na que me explicaron e...
Entón non sabías ben o que querías facer antes.
Claro, eu sabía que quería dedicarme a algo relacionado cos nenos, pero non que rama.
Vale, alguén máis? Cristian, ti que te veixo moi concentrado, elexistes primeiro a opción de bacharelato ou primeiro porque tiñas claro cal era a carreira que querías estudiar?
Eu busquei información en internet sobre a carreira que quería escoller eu e vi...
Buscaches ti información en internet? Ti decidiches buscar a información ou alguén aconsellouche buscar información?
Non, estiven vendo varias opcións de saber onde podía cursar, onde podía facer a carreira. Atopei que me valía ambas seccións, bacharelato de ciencias sociais ou de ciencias puras. Entonces escollín o de ciencias sociais porque é moito é un pouco máis sinxelo, podes sacar un pouco máis de nota.
Pero en cambio ti recurriches a unha fonte como a internet, que é moi boa, pero non pensaches igual que no centro había persoas dedicadas a orientarvos cara a vosa formación profesional. Preferiches elegir unha ferramenta que é moi útil como a internet, pero que moitas veces dinos verdades e outras veces dinos mentiras, en vez de acudir, se tuveses que acudir a alguén no centro para que te informase sobre que opción do bacharelato elexir, sabes a quen podrías recurrir no noso centro?
Sí, entre os profesores, aparte tamén está o departamento de orientación, como orientadora.
Conoces o nome da orientadora?
Ana.
Moi ben. Atinaxes. Bravo, punto para ti. Moi ben, moi ben. Alguén máis aparte de Ana ou dos mestres?
Es que ahora confundo algúns departamentos. Das. Non sei.
Está ben. Está ben. Bueno, sempre podes recurrir ao primeiro ao titor.
Sí,
o titor é o que che dirá máis ou menos, titor ou titora, que che dirá máis ou menos a quen podes acudir. Vale. Quedasme Blanca, creo que es.
María.
Ay, María, perdón, vou che chamar o nome da tua irmán toda a vida. Ti, que elexiches primeiro?
Eu elexín primeiro a rama, porque hasta principios deste ano non tiña claro que quería estudar. De feito, vou elexir o que quero estudar segundo a nota. Xa teño unha idea clara, pero varias opcións, por si non me dan a nota, porque non teño unha vocación específica.
Tes opción B?
Sí. Realmente teño pensado estudar psicología e logopedia, pero se non me dá nota ou cambio de opinión, porque son moito de cambiar de opinión.
Así como Lucía.
Sí. Pois criminoloxía ou algo así.
Bueno, casi ten que ver, logopedia e criminoloxía están aí a par. Moi ben, moi ben. Bueno, pois pues creo que podemos dar esta parte por finalizada, porque despois teremos unha ronda de preguntas e xa profundizaremos un poquinho máis.
Pois, despois de expoñer aquí ante todas as nosas ideas previas sobre o tema que estamos tratando, pasaremos a escoitar un pouco máis de música. Escoitamos Lúa.
Lúa como unha esfera onde mira o mar. Lúa como un besbello no verán. Lúa escondida en versos, lúa que trae remedios, lúa mullo de nalta.
Lúa pequena fada que comeza a andar, lúa de diño branco a sinalar. Lúa chea de beixos, lúa coas mans nos petos, lúa boneca linda acariciar.
Lúa chea de beixos,
lúa coas mans nos petos, lúa boneca linda acariciar.
Lúa peixiño un río, caranguexo un mar.
Lúa pedra da terra que has pisar.
Lúa paxaro libre,
lúa forza que vive. Lúa muro de nalta.
Lúa paxaro libre,
lúa forza que vive. Lúa a nosa lúa que amedra.
Agora, dentro do Departamento de Orientación, presentarase noso POAP, é dicir, o Plan de Orientación Académico Profesional, e para isto contamos a colaboración de dous membros do DOE. Neste caso, trátase de Mónica e Vanessa, especialistas en Pedagogía Terapéutica e Audiolinguaxe no noso colexio. Boas tardes, Mónica e Vanessa.
Boas tardes.
Hola, boas tardes.
Bueno, nos, bueno, eu xa falei antes, pero son Mónica, de Departamento de Orientación. Antes de empezar a nosa intervención, gustaría de nos dar las gracias a Roberto Catoira pola invitación ao programa de radio. Encántanos participar no que todo que de desempeño o equipo de normalización lingüística. E despois de facer un pouco a pelota e a rosca ao noso compañeiro, empezamos. Escoiteivos moi atentamente, sobre todo as vosas aportacións son que entendíades por plan de orientación académico e profesional. Moitas delas parecíanme moi interesantes, sobre todo porque é o que en realidade os alumnos do noso centro, o Colexio Carlos Sanz Escolapios, entenden que é a orientación académica e profesional. Sírvenos este dato non só para hoxe ter aquí un programa de radio e amenizarlo, senón para ter unha información real de que es, se o estamos facendo ben ou estamos facendo mal, se entendedes ben o que se está programando. Vamos a empezar un pouco explicando que a orientación académica e profesional non é algo que inicia no bachillerato nem na ESO, inicia desde infantil. Escoitei vos a vos que decíades que nos últimos cursos de secundaria ou que empezaba a formación académico-profesional nos últimos cursos de secundaria no bachillerato. Pois eso é unha idea errónea. Se lle pregunto seguramente que algún compañero de infantil ou de primaria se están facendo plan de orientación académico-profesional, miraránme con cara rara, como me estades mirando vos ahora, diránme que se estou falando en algún idioma desconocido. Pois non. A orientación académica e profesional empeza por coñecernos a nós mesmos. Entonces, donde nos coñecemos a lo largo de nosa vida. Sabemos como actuamos en distintas maneras da vida, sabemos como actuamos cando estamos nerviosos, cando estamos ledos, cando estamos preocupados por algo. En esas respostas, en ese coñecemento de nós mesmos, é donde nós podemos coñecer que resposta daríamos en casos oportunos. Coñecernos a nós mesmos. A orientación académica profesional non é algo que surde de repente, é algo que se programa ao inicio de curso, como unha programación de aula, que se programa para todo o curso. Son unha serie de actividades formativas que se van a desenvolver ao longo de todo o curso, e que moitas veces irá ás aulas a orientadora do noso centro, Ana, a que lle mandamos un saludo. E en outras ocasións pues serán os titores, ou en este caso na titoría, ou que os explicarán, por exemplo, que son as optativas que tedes, as opcións que tedes dentro do noso colexio. Porque o Departamento de Orientación, pues en principio, tal e como define o que é o departamento, somos todos os mestres do colexio, somos todos os alumnos, os pais, e máis a servicio, MOPAS, os servicios do centro. Entón, partendo desa base, que é a orientación académico-profesional? Pois é unha ferramenta necesaria para tomar decisións. Estas decisións vosotros xa tivechedes que tomar. Moitos de vos decíadesme que moitas veces sabíades primeiro a carreira e despois elixíades cal era a alternativa de bacharelato, e moitos elixíades primeiro a alternativa de bacharelato e despois elixíades a carreira. Pois a orientación académico-profesional que trata de que sepades tomar esa decisión. Este programa está destinado a toma de decisións, vale? E hai 4 bloques temáticos, ou 5, mellor dito. O último é a transición á vida adulta, pero tamén un bloque temático que se trata no POAP. O primeiro é o que vos decía, que se toma a lo largo de toda a vida porque é coñecerse a sí mesmo. O segundo sería a formación académica e profesional, que é do que vos falades máis, o que os centrades, que en materias teño que estudiar, bloque temático, cales son as asignaturas que teño que coller para poder elegir unha carreira. Esa é a formación académico e profesional, vale? Porque para poder desempeñar unha profesión teño que saber unha serie de coñecementos, vale? Despois está a optatividade, que son as optativas esas que tedes que elegir ou que tedes que seleccionar para poder elegir unha carreira ou outra. E outro bloque temático é a toma de decisións, como enfrentarnos a tomar decisións, poder facer para, se me equivoco, nunha determinada decisión, como poder reconducir, que é o que lle pasa a Lucía en este momento, que ela quería estudiar outra carreira, pero como podo facer para reconducir esa situación. E o último é o bloque temático, que se trata é a transición á vida adulta, como poder facer eso de que estudiei na carreira e ora como aterrizo nun posto de traballo. Que é facer un currículum? Que é eso de unha presentación de presentación? Como enfrontarme a unha entrevista de traballo? Que teño que facer? Cales son unhas nocións básicas, vale? Tendo en base estas temáticas que vos moitas veces sola desencadrabades no segundo ciclo de, ou en este caso nos últimos cursos de secundaria ou no bacharelato, eu agora digo desde repente que isto de traballase ao longo de, máis concretamente, traballase desde primeiro da ESO. De primeiro da ESO tedes unha hora destinada para a tutoría, todos vos tuvechedes unha hora destinada a titoría, e dentro desa hora de titoría tedes unha hora asignada ou dúas sesións asignadas de dentro do Departamento de Orientación donde se vos explica, ou ben a orientadora ou ben os tutores, unha serie de temáticas, vale? Para explicar e non enrollarme moito, como teño aquí a miña compañeira Vanessa, que me mira con ganas de falar moito,
moitísimo,
e como trata comigo, que falo pouco, pois xa voulle deixar a palabra. Quería vos explicar un pouco que era eso de coñecernos a sí mesmo, e queríamos facer unha pequena encerrona, queríamos faceros así unha pequena trampa. Eu vou vos explicar o que é o coñecemento de se mesmos, e vos vadesme decir ao longo de primeiro, segundo, terceiro, cuarto da ESO, e o primeiro de bacharelato e agora en segundo, donde creedes ou que dinámicas se fixeron no noso centro cando tiñades hora de tutoría para desenvolver esas actividades. Non me miredes así, que seguro que fixechedes moitas.
En esta historia son o comodín, vale?
Entón, eu son a que vos vou explicar un pouco que a dinámica, eu vou vos preguntar que actividades credes que pudechedes desenvolver nesas, baixo esa temática. E se por alguna circunstancia pois non existise ninguna, non, Vanessa, vai, o comodín. Vamos decir que unha actividade, a ver se, se acentrades se podedes explicar. Se non acentrades se non a podes explicar, non pasa nada. De acordo? Veña, ánimo, veña. Coñecemento de si mismo. Que trata de iso? Levar a cabo actividades para conseguir que os nosos alumnos, ou sea, vos, coñecen as aptitudes, intereses, a súa personalidade e os seus valores. Asemesmo, facilitar que sexan capaces de analizar o seu rendemento académico e o seu estilo de aprendizaxe. Se coñecemos cal é o mellor modo de aprender, hai xente que é moi docto ou moi bo repetindo as cousas para aprendelas. Outro, aunque repita moitas veces, non lle queda. En cambio, se as escribe, quedanlle mellor. Eso é o que tedes que coñecer vosotros. Eu non vos podo decir cal é a mellor maneira de estudiar. Tedes que saber vos. Eu podo vos darvos estrategias, pero tedes que coñecervos a vos mesmos. Credes que fixechedes nas tutorías ao longo da vosa escolaridade algunha destinada a estas cousas? Podríades nombrar algunha?
En primeiro da ESO, eu creo que foi nese curso.
Bueno.
Fixemos unha titoría na que tiñamos un libro de titoría.
Sí.
E o que tiñamos que poñer as nosas técnicas para estudar e compartilas co resto da clase,
uh-huh,
para que a xente que non tivese bons resultados ou quisese probar con outras tácticas para poder conseguir maiores notas,
uh-huh,
pois intentasen coas técnicas que funcionaban ao resto dos compañeiros. E tamén falábamos de algúns trazos da personalidade, creo que nese mesmo curso, pero xa desa parte non me lembro moito.
Vale. Algo máis? Que...
Eu lembro que un día viñera orientadora e...
Como se chamaba?
Non era Ana.
Pero en aquel momento
Elena, sí, ah, era Elena. Mostrarnos un... Era unha páxina de internet, uh-huh, na que había diferentes apartados e nos daba tips para estudiar ou onde deberíamos situarnos para estudiar, con que tipo de luz,
uh-huh,
eran moitas formas de orientarnos para estudiar mellor.
Uh-huh. Eu lembro-me dunha parte desa páxina que dicía como facer para probar sen estudiar. Pero non, era imposible.
Era, nada. Era imposible. Alguén máis acorda algunha actividade? Vanessa igual ten algunha aí que... A ver
para
se vos horas. Para
conhecimento de si mesmo, só a vos... Cristian, non vale mirar. Soamos ou busca persoas. A mellor se vai, non
que tes xa... que buscar unha persoa,
compañeiros,
unha táboa na que sí, se pon, si. Sí.
Si, sí, pero ese fixémola en cuarto da ESO, pode bueno, ser.
É como era Lucía.
Xa non me acordo.
Meña.
Lembrome que tiñamos que escribir unha característica e buscar alguén que buscar a outra persoa que coincidira,
claro, que fora comida existida, favorita e tal, sí, deporte favorito, película menos, favorita.
E atopar quen.
Sí,
perfecto.
Sí.
Justamente esa sería unha actividade para coñecer non só coñecernos nos mesmos, senón coñecer tamén os que temos arredor, non? Algúnha máis se vos ocurre?
Non.
Non? Soa vos un corto que se chama Sándwich de Mariana?
Non.
De nada, mellor non o bichedes. Pois é moi bo de ver.
Aconsellamos.
Sí, moito ademais. Sirve moito para saber que proxeitos temos, como reaccionaríamos ante unha situación parecida, para pensar un pouco.
Como se chamaba?
O Sándwich de Mariana.
Vale.
Recomendo.
Vale. Podemos pasar ao seguinte,
sí, seguinte
bloque temático.
Adiante,
vale, pues mira, o seguinte bloque temático que se traballaría dentro do POAP sería a formación académica e profesional propiamente dita, vale? Este bloque temático que intenta un pouco explicar o sistema educativo, é dicir, por onde podo abandonar, por onde podo coller, se non quero ir á opción de bacharelato e quero facer unha formación profesional de grado medio, superior, o sea, un pouco que coñezades como é o noso sistema educativo. Xa temos a variante de que este sistema educativo cambia, nos temos anos bastante.
Un pouco variable.
Pero, bueno, intentase vos explicar un pouco cale esas opciones que, as opcións que tedes encima do tableiro para xogar o que é o xogo da vida, que é elegir o voso futuro, vale? Entón, pensades en algunha actividade destinada a que vos expliquen cale a formación, ou sea, a cale sean as salidas, ou os itinerarios formativos que ten?
Unha super presentación PowerPoint que nos amosou Ana, no que ofrecíanos todas as saídas dende FPs, carreiras, como podías cursar esas, tiñas eso a eso, tiñas bacharelato, todo tipo de saídas que podías...
Pero perdón, ¿era un PowerPoint o era un prepi?
Pues sería prepi, si viene de Ana, era prepi seguro.
Eu non sei se forman parte deste bloque, pero fixemos unha actividade durante os últimos 2 anos que era como dar consellos a xente que ven despois, sobre sí. o que pasamos nos nese curso.
Top 10.
Claro, a mí me parece boísimo, pareceme.
Sí, a ver, pero oriéntase máis a facer a gracia que consellos. Sí.
Non debería, non no debería.
A mí pasa que algúns,
A responsabilidade. Sí. A responsabilidade nunha actividade sempre vai suxeta a persoa que a fai.
Pero sí,
pero ten unha boa...
Ainda que se xa de ton irónico, os consellos que van no trasfondo seguen a ser.
Eu acórdome cando entrei na universidade o primeiro día que eso sempre hai alumnos maiores que sempre pues, titorizan un pouco. A opción de elexir ou un elexir ou cando chegas á universidade que non sabes moi ben que de onde aterrizaches, non é como cando estás no colexio que te levan da man e dinche tes que facer isto. No, ali soltante de repente tes que buscarte a vida. Entonces, pues eso que teñas a alguien que che diga ou que che ensine, eso sería un bo exercicio para os primeiros días da universidade, que os universitarios maiores te digan un pouco como tes que facer, a donde tes que ir, se tes algunha dúbida, donde teño que recurrir, sobre todo que non quero estudiar, decido estudiar, estudar esta optativa, porque me resulta moi atractiva, pero resulta que o compañero que está en cuarto de carreira di, este é un coñazo, e non aprendes nada, pois igual non acollo, ou igual sí, igual prefiro escoitar o coñazo que a asignatura porque me motivou, pero polo menos que alguén me guíe en esas primeras, esa é a opción do TEP TEN. Que vos guíen un pouco en xente que xa o fixo. Vale. Bueno, pois pues, creo que non sei se hai algunha comodín.
O meu preferido top 10 sen dúbida, alguna.
Sí. Vale, pois pues, outro bloque temático que non é último, pero case, é a toma de decisións, que é o se temos o corpo humano e temos que dar unha columna vertebral, este sería o da columna vertebral, que é a tomar decisións. Que significa eso? Pois consideramos que é fundamental porque a ferramenta que se vos dá é para que podades tomar decisións e que se vos ensine que cales son os pros e os contras, que velle desos aspectos positivos e aspectos negativos, vale? Que podades empatizar con unha decisión de outros ou de vos mesmos, vale? As actividades en a toma de decisións, recordades algunha?
No.
Venga, Vane, que eres
en aquí común. Puedo botar. Aquí puedo botar cable, pero bueno, no teño tampoco una idea ahí en concreto. Sí, me imagino que vos porán ante un dilema o en un debate, moverás a cousa por ahí. ¿No lembrades ningún debate o ante un dilema, una pregunta así que deixan caer, que temos que contestar? Nada, sí. No. Non chegou todavía, chegará.
Chegará, entonces ainda non chega, pero chegará. A idea é que as dinámicas que se fomenten é que vos poñan nun dilema ético. É dicir, dilemas, a temática ou a actividade é o dilema.
Sí.
Entón, vos o que tedes que facer...
Veis unha cara aquí de acordeime.
A ver.
Sí. Non sei se era isto, estou a equivocar. Era que dábanos diferentes obxetos... tiñamos que escoller un número determinado, só podíamos levar un máximo número de cousas. Uh-huh. Tiñamos que escoller o que pensábamos que íamos necesitar porque íbamos a unha isla deserta. Uh-huh. Nos daban a escoller un número de cousas de persoas, creo que era de persoas de, uh-huh.
De
oficios, sí, cousas, ou persoas, en plan, que sei, un médico, uh-huh.
O dilema é acabas o mundo.
Sí.
Entonces, cando se acaba o mundo, temos que meter no arca de Noé ou nun barco, temos que meter un serie de persoas para que se siga o que é a civilización, o que non se acabe. O dilema é que a quen metes. Tens varias persoas, tes unha monxa, tes un cura, tes unha señora de 60 anos, unha prostituta. Entón, tes que argumentar a quen collerías para eso. Tens que tomar a decisión de quen escollo e a quen deixo.
Eso está ben, porque despois na vida adulta, que é o seguinte apartado, tocará vos algo semellante, a min tocoume personalmente nunha entrevista de traballo verdadeira. Está ben que vayades practicando.
Sí, sí. Sí, sí, a mí tamén tocoume.
Tive que facer,
sí, é a mesma que eles, ademais. É a mesma que eles. Pois a última que a última temática neste é a transición á vida adulta. Para iso ainda vos tedes que traballar. Entendo que plantearase vos nestes últimos cursos, pero é a decisión, as temáticas que se vos planteixen nestas serán destinadas a que vos facermos máis doada o que a transición á vida adulta. Credes que, como creo que estas non bichedes moitas, hai algunha que vos chame ou... A ver, dime. Non, non sabe, non levantaches o dedo. Bueno, igual Vanessa pode darvos algunha idea.
Ah, pero referidas de cara a vida adulta.
Claro, actividades que se podan o que vos hayan plantexado o que vos plantexen sobre... A ver, dime.
Hubo unha que foi como preparar un currículum.
Ay,
muy bien. E logo simulamos, bueno, era voluntario facer o suposto currículum.
Voluntario. Sí. Entre paréntesis. Hai comiñas aquí.
Logo simularonse varias entrevistas de traballo. Bueno, Ana explicounos que la anteriormente facía entrevistas de traballo, sí. Entón, de unos varios consellos que ela, a hora de, sabes, que, claro, non mentir no currículum, referida a idiomas, por exemplo, e outros traballos, eso, dábanos...
sobre todo, vos que vivides na área digital, tede cuidado cos Facebooks, Instagrams, todas estas cousas, porque a hora de contratar, si sí, pensamos que o currículum mira, simplemente é un papel que entrego nun posto de traballo e que é moitas veces a xente que contrata os donos dunha empresa ou os responsables de contratación, pois non só lo utilizan, tal aquí como meu amigo Cristian, elixeu un formato de web para ir a buscar se que carreras tiña que estudiar ou que opción do bacharelato tiña que elegir, as persoas que tamén fan a selección tamén. Entonces moitas veces temos que ter en conta as nosas opinións, que ahora somos novos, somos persoas que moitas veces moi viscerales e poñemos cousas nas nube que non se borran, e que despois de repente quero entrar a traballar nunha fábrica de textil, puxen a fábrica de textil cando era a caer dun burro, entonces igual despois perdo un bon a posibilidad de traballo porque non pensei ben antes. Entonces tedes que ter cuidado tamén con
a mí o tema do currículum neste caso pareceme super importante, porque lembro perfectamente cando me enfrentei a facer o meu primeiro currículum, foi terrorífico. Foi, non sabía nin por onde empezar. Quero dicir, pareceme super interesante que vos boten unha man, porque a hora de facer o primeiro verdadeiro, pois tedes que tirar, non solamente da rede, non solamente de internet. Pareceme super interesante.
Despois de todo dito, pois eso, a finalidade última do POA ou do Plan de Orientación Académico Profesional é daros as ferramentas necesarias para que vos podades decidir por vos mesmos e que podades elixir as mellores opciones correctas, e non e intentar que pois dentro do que cabe, cando vos equivoquedes nunha elección, pois podades volver atrás como da maneira posible, a maior maneira posible, vale? Creo que nada máis por a nosa parte.
Bueno, pois despois de dar a coñecer como organizamos o noso centro de orientación académica e profesional, non podemos pasar á seguinte parte do programa sen escoitar un pouco de música. Escoitamos Astronauta Lírico.
Pu viaxar contigo esa noite, coñecer a cidade magnífica,
bella cidade supernova, vagando no teu paso sideral.
Quero alcanzar a cúpula máis alta, avistar da torre Vía Láctea.
Sumiro negro das colunas, resplandecer en lámpadas de gas.
Eu astronauta lírico en terra, indo teu lado leve pensativo.
Te acepta coa forma de un sorriso.
Eu astronauta lírico en terra, indo teu lado leve pensativo. Quero perder o medo da poesía, encontrar a métrica e a lágrima,
onde os camiños se bifurcan, soñando na mirada de un xardín.
quiero sentir open todas esquinas circulando a calma do meu íntimo.
Entre a poeira das palavras, subir na tua voz em espiral.
Eu, astronauta lírico em terra, indo ao teu lado leve e pensativo.
Pois agora imos abordar a visión de dúas rapazas que fai pouco estiveron no mesmo lugar que nós e tiveron que decidir a súa vocación. Falaremos a continuación con Andrea Ponte e Iria Míguez. Dicir primeiro que Andrea e Iria están cursando o cuarto do curso de Maxisterio e na actualidade están facendo prácticas no noso colexio, na etapa de Educación Infantil. Boas tardes.
Boas tardes.
Contádenos un pouco, como foi o voso paso polo colexio? Comezaches desde a etapa infantil e como recordades os mestres?
Pois, no meu caso, o meu paso polo colexio foi moi bo. Teño moi bons recordos en xeral. Pero non empecéi en infantil, empecéi en quinto de primaria e recordo que o meu titor fora Celso.
Bueno, no meu caso, comecei cos 4 anos na educación infantil ata o bacharelato, así que o colexio foi a miña segunda casa. E a miña mestra foi Encarna, que a día de hoxe sigue no colexio, moi boa experiencia, a verdade.
Cando chegaste desa etapa de educación secundaria, como recordades ese momento? Novos mestres, novos horarios, máis retos,
máis exames? Eu recordo con moitos nervios e ao mesmo tempo con moita ilusión, xa que supoñía outra etapa nova que conllevaba cambios como novos mestres, ou que ata o momento non coñecía, máis exámenes, máis traballo e máis estudo.
Sí, e sobre todo novas materias como física e química, bioloxía, que daban moito nervio.
Durante eso, ¿recordades en qué momento se falaba sobre orientación académica e profesional?
Eu particularmente non lembro un momento concreto no que me falaran sobre ese tema, pero creo que era en cuarto da ESO, máis ou menos, cando os profesores nos dicían que en bacharelato xa tiñamos que ir tendo claro que queríamos en un futuro estudar ou por que rama tirar, máis ou menos.
Sí, é certo. Eu tampouco recordo, pero... iso que en carto da ESO, elixir máis ou menos os nosos gustos, ciencias, letras, ir pensando un pouco no futuro.
Recordades algunha actividade formativa que tratase ese tema, unha presentación do tema educativo, a optatividade?
Non, eu non...
Eu tampouco recordo.
Quen falaba deses temas con vos?
Pois a verdade é que acudíamos a familiares ou amigos... ou persoas maiores que nos aconsellaran. No colexio os mestres tamén aconsellábanos, pero sobre todo familiares, o meu irmán, pouco máis.
Sí.
Acudiches nalgúnha ocasión falar co orientadora ou cos profesores?
Pois creo que cando facíamos os test de orientación ou personalidade, non sei moi ben como se chamaba, unha vez que tiñan os resultados, mandábamos ir xunta a Elena, que nesa etapa xularía que si que era ela orientadora, explicábanos un pouco como nos saíran e en que aspectos deberíamos mellorar.
Xusto.
Fai uns 4 anos tivechedes que enfrontarvos a esa mesma situación que nos viviremos dentro duns meses, a selectividade. Que consello nos darías a nos?
No meu caso non podo dar consellos porque eu non fun a selectividade. Fixen un primeiro, antes de entrar á universidade, un FP de superior de educación infantil e accedín á universidade a través desa nota. Pero Andrea, podevos contar que
sí. Pois nada, será un tópico, pero moita calma. Eu son moi nerviosa, un consello fundamental é moita calma. Con tranquilidade, pouco a pouco, exame a exame.
En que momento decidiste de iso que queríais ou que queríades estudar?
Eu, dende pequena, sempre tive moi claro que quería ser mestra de educación infantil, ademais non de primaria nin en idades máis adiante, sempre tiña claro que era de infantil. Recordo que de pequena sempre me gustaba moito xogar a ser mestra con miña irmá, as miñas amigas, ou seja, sempre o tive moi claro desde pequena.
Eu tamén, a verdade.
Se volverades atrás, cambiarías algo do que fixeches?
Supoño que todos cambiaremos sempre algo. Eu personalmente teria feito outro FP máis, seguindo a rama da educación,
creo que debería ter decidido moito antes entrar na universidade.
Como viviche esa entrada á universidade?
Pois a verdade é que moitas ganas, moita ilusión, pero todo hai que dicilo, onde máis estamos aprendendo é as prácticas no colexio.
Pois moitas grazas pola vosa colaboración e polo tempo que dedicaxedes ao noso programa. Escoitamos agora a lírica do silencio.
Fico aquí sentado, o pé dun magnolio queimado, e teño a certeza que el sabe da miña presencia. Visito o país dos abruños no fondo do val. Estou pan a un tempo mil acacias douradas. De inverno paseo polas áreas, visito unha furna segreda moi perto do faro, escoito cantar a marea un perfecto alalá, celebro un incendio do sol nunha aldea de Argazo, na mentras uns homens apuran o claxon desesperados, saúdanse a te verse no inferno, prometen balas por tres minutos estragados, que son tres minutos estragados. A culpa non é do tempo, é da súa medición. A culpa non é do invento, é da súa perversión. A lírica do silencio, a lei da imaginación. Hai poesía en todo momento, mira como morre o sol.
Pois chegando xa case á parte final do programa, alteramos aí un pouquiño a orde, e tendo en conta todo o que falamos durante este programa, queremos facer un diálogo entre todos os que estamos presentes nesta sala, e o tema central será a relación entre o posto de traballo e o recoñecemento social. Eu quero empezar dando a miña opinión sobre o tema e logo xa expoñedes vos as vosas opinións. Eu penso que a carreira que estude unha persoa depende dos seus gustos personais, a súa vocación ou aquilo que se quere dedicar á súa vida. Entón, penso que darlle máis importancia a unha carreira que precise máis nota para acceder non quere dicir que esa carreira logo teña non te fai ser mellor persoa, non te fai estar máis arriba co resto. É dicir, cada un dedícase na súa vida o que lle gusta. Se a min me gusta traballar como logopeda, a ti che gusta traballar como médico, por ser médico, por ter estudado unha carreira de medicina, non va a ser máis que eu. Non sei se me expliquei ben.
Pero o recoñecemento social dun médico non é o mesmo recoñecemento que ten, por exemplo, o logopeda.
Claro, pero ese é o que, na miña opinión, está mal.
Vale, alguén máis que teña opinión formada?
A ver, eu penso que esta situación de o médico ten máis prestixio que, por exemplo, un profesor, é unha opinión moi popular, pero que non se te paras a pensalo, non debería ser así, porque ao fin e ao cabo todos temos unha vocación, todos estudamos o que queremos en principio. Al final, sen un profesor que te ensine dende que eres un neno pequeno, se non tes un profesor que te ensine na carreira, non vas chegar a médico. O sea, sen profesor non hai médico.
É como unha pescadilla que se morda.
Sí. Vos queredes que a capacitación profesional está totalmente ligada ao recoñecemento social. Vou me explicar. Crees, se eu lle pregunto a un rapaz de primeiro de primaria ou máis pequeno ou de segundo que quere ser maior, moitos deles contestarían que queren ser futbolistas. Porque claro, o futbolista gaña moitos cartos, porque ten éxito, porque a xente recoñece, lle vai aos campos de fútbol. Credes que eso pasaría vos a vos?
No. A ver, eu personalmente no. Creo que xente que ten máis ou menos a nosa idade tamén está a mentalidade de vou escoller a carreira que teña máis salida laboral.
Uh-huh. Ou que máis dinheiro.
Claro, eu creo futuro. Que iso está mal, porque creo que é bastante obvio que ti vas a traballar mellor naquilo que realmente che gusta. Pararte a pensar que podes estar traballando toda a túa vida de algo que realmente non che gusta, non é a túa vocación, creo que non é unha opción correcta. Uh-huh.
Claro, eso eu penso que vai nos valores de cada persoa, na educación que ti tes, as túas opinións sobre a vida. Se non tes unha vocación clara, probablemente tires máis a carreiras de máis prestixio social, que no futuro te proporcione máis facilidades económicas, quizáis.
Eu teño moi claro que para min é moito máis importante o benestar, digamos, mental, o estar tranquila no meu traballo que o benestar económico. É dicir, non quero dicir pasar non chegar a fin de mes.
Claro, pero non falamos de recoñecemento económico, que todo o traballo vai ligado a que me recoñecen economicamente, porque teño que vivir. O sea, estamos falando de reconocimiento social. É dicir, se eu vou presentar un traballo, se vou escoller un traballo, porque despois pensen que o meu traballo vale máis que o dos máis.
Eu pregunto vos, eu, perdón, prestixio social igual a cartos.
Es que na sociedade na que estamos, a mentalidade que ten, por desgracia, moita parte da poboación é errónea, pero é debido a que dende pequenos inculcaron unhas cousas que en realidade non son así. Entón, eu penso que na actualidade as notas de corte a xente tende a pensar que canto máis alta, entón a xente ten que ser máis lista, polo tanto ten que ter máis capacidade, pero non ten nada que ver unha cousa con outra. Entón a xente tira a coller as carreiras con máis nota porque pensan que vais dar máis saída ou que a xente vai aceptar mellor porque tivo que pasar por moitos máis esforzo e tal, cando en realidade non ten nada que ver unha cousa con outra. Penso que o problema é moitas veces a presión que exercen sobre tens que ser mellor co resto e tal. Entón, penso que é un problema que ven desde pequenos, que está na sociedade en sí.
A última opción, porque xa non temos máis tempo, di.
De cara ao prestixio social, eu creo que é algo que é incorrecto, porque un barrendeiro e un médico, por exemplo, teñen que ter o mesmo prestixio social, porque imaxinadevos sen basureiros na rúa, por exemplo.
Estaríamos claro. Chenos de merda.
Claro, exacto.
Cristian, bueno, vamos a te deixar a última aportación
sí,
a ti, pero
eu só quería dicir unha cousa, que personalmente creo que o recoñecemento ten que ser propio, non é que non te importa que digan os demais, sino se ti estás contento e crees que ti estás facendo ben, que o que estás facendo eres o mellor, pois non vas ter problema ni máis aías laborais ni etcétera.
Chiclo, un placer ter o bueno, coloquio hoxe con vos.
Moitas grazas, chegamos xa ao final do programa. Hai que salientar que este ano as actividades levadas a cabo no noso colexio polo Departamento de Orientación en colaboración con outros departamentos van nos procurar moitos momentos de ledicia e traballo en equipo, pintan moi ben. Moitas grazas a todos os convidados. Xa sabedes que estamos en Coaque FM todos os martes de 5 a 6. Non vos esquezades de conectar con vos o dial. Que teñades unha feliz semana e unha aperta de un bico grande.